Ukrainas cīņa pret iebrucējiem.
Pasaules sniegtā palīdzība un mesties prunguļi.
Mēs skaidrojam, kas slēpjas aiz visiem šiem ziņu virsrakstiem.
Lai labāk izprastu notiekošo, dzenamies arī pakaļ personīgiem stāstiem, kas iemieso šo eksistenciālo cīņu.
Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību.
Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs. Esiet sveicināti, drošinātāji klausītāji, šī ir 91. drošinātāja epizode. Es sveicināts Rihardu un tātad arī sveiki klausītāji.
Sveiks Dīvu, sveiki klausītāji, tuvojamies nu jau 100. epizodei, tuvojamies arī gada noslēgumam, jeb nu, Ziemassvētkiem un 2024. Gada noslēgumam. Vēl šajā gadā gan palikušas ir dažas epizodes un arī šodien esam klāti pie jums ar jauniem iespēdiem un jaunu saturu.
Šī nedēļa īpaši ar to, ka aprit jau 1000 dienas kopš Krievijas nelietīgā iebrukuma Ukrainā. Šī ir arī nedēļa, kad Rietumu Ukrainai beidzot ļāvuši dot triecienus Krievijas teritorijā ar piegādātajām atakams raķetēm. Krievija atbildēja, ka tā ir eskalācija, bet nepakļausimies šai faktu sagrozīšanai. Krievija iebruka Ukrainā. Tā eskalē konfliktu jau vairāk kā 1000 dienas. Gan piesaistot Irānas dronus, gan Ziemeļkorejas karavīrus. Jebkurā mirklī Krievija var iziet no Ukrainas teritorijas un karš būs beidzies. Taču jau vairāk kā 1000 dienas Krievija izvēlas karu un kaimiņu iznīcināšanu.
Jā, nu jāpadomā, kura sarkanā līnija šobrīd pēc Maskavas domām pārkāpta, nu kāda 10., 20., 30.?
139.
Vai ne? Un tieši tajā vakarā, kad šis tika izziņots, nu tiesa joprojām neoficiāli, izziņots par to, ka šī atļauja ir dota, tā nu sakrit tajā vakarā tieši strādāju. Un jā, nu bija tas pārsteigums, tad tiešām beidzot, bet bija tomēr nu, daļējas izjūtas, daļējas reakcijas arī manāmas, daļa reaģēja, jā, beidzot, tas ir izdarīts, prieks par to un tamlīdzīgi, otra daļa tikai tagad, tāda bija tā reakcija, nu tomēr jautājums par to, kad tas tika izdarīts, ka tomēr jau nu, šādu atļauju vajadzēja dot daudz, daudz agrāk, bet nu, tālāk, ka mēs varam teikt par daudz ko, vai ne, gan par tankiem, iznīcinātājiem un citām lietām.
Tas jau ir tas skaitinošākais, tas ir tas, kas tracina visvairāk. Atceries, runāja par tankiem, Leopard tankiem, Abrams tankiem, nē, nekādā ziņā, nekādā ziņā. Atceries, runāja par F-16, nekādā ziņā, nekādā ziņā. Ir Ukrainā gan tanki, gan F-16. Gan tagad atakams pirmie triecieni jau ir doti pa Krievijas teritoriju, cik ir noprotams. Kas būs nākamais? Cik ilgi Ukraina ir jāposta, lai Rietumu atbalstītu tā, kā viņi varētu atbalstīt Ukrainu? Tas ir droši vien tas, kas šajos platumgrādos cilvēkus kaitina visvairāk. Un runas par šīm sarkanajām līnijām, tas arī ir tieši tā, kā jau mēs runājām. Tas pārkāpts ir jau neskaitāms reizes, kā mēs redzam, Krievija saprot un reaģē tikai uz spēku, ja spēks tā ir pretī, nevis uz kaut kādiem brīdinājumiem, diplomātiskajām notām vai kaut kam tam līdzīgam. Šīs situācijas, protams, uzvelk, bet labi, ir nākamais solis, iespējams, daži saka, ka tāds varētu būt pavērsiena solis, citi nav tik optimistiski par atakams raķetēm, mēs parunāsim vēl nedaudz vairāk pēc Kristīnas. Pēc Kristīnas būs arī mūsu lielā intervija, un, Rihard, šajā nedēļā tu esi šīs intervijas autors, tādēļ varbūt ļoti īsi ieskicē, un pēc tam jau nedaudz plašāk pēc Kristīnas parunāsim par mūsu.
Jā, nu karš notiek ne tikai frontē fiziski, un arī tālāk no frontes līnijām fiziski krītot raķetēm un tam līdzīgi, bet notiek arī kultūru karš, un tas ir tas, ko Ukraina šobrīd izcīna pret Krieviju. Šīs nedēļas viesis būs un ir aktieris un karavīrs Valērijs Dzehs. Viņš ar savu izveidoto leļu teātri, marionešu teātri dodas gan frontē pie karavīriem, gan arī nu, tālāk frontes aizmugurē, lai gan viņus uzmundrinātu un vienkārši ļautu atslēgties no tām ikdienas kara šausmām un ikdienas darba, kas viņiem ir, gan arī savā ziņā kļūst par psihologu, nu, šādā veidā caur mākslu risinot un palīdzot viņiem risināt dažādas psiholoģiskas morālas problēmas. Par to visu sīkāk pastāstīšu nedaudz vēlāk, jau kad tuvosimies intervijai.
Jā, intervija pēc brīža, bet kā ierasts, vispirms sāksim mūsu raidierakstu ar attālinātu viesošanos Vašingtonā, kur ir Kristīna Bērziņa, jums visiem ļoti labi pazīstamā politikas pētniece un Marshall fonda Zemļnovirziena vadītāja. Ar viņu šajā nedēļā mēs pārunājām, jā, tātad, ko nozīmē beidzot saņemt atļauju atakāms raķešu izmantošanai Krievijas teritorijā, tāpat pārunājām arī Vācijas kanclera Scholz zvanu Putinam un kādi ir tie iemesli, kādēļ šāds zvans ir tapis, patiesībā jāskatās nevis uz pašu zvanu, bet skaidrojumu mēs varam atrast Vācijas iekšpolitikā, tāpat arī Baltijas jūrā atkal jau atgriežas kabeļu griezēji, parunāsim arī par to. Jau tūlīt pat. Raidieraksts drošinātājs. Sveiki, Kristīna.
Sveiki, sveiki.
Ukraiņa ilgi prasīja atļauju amerikāņu un citas rietumu tāls darbības raķetes ļaut izmantot viņiem triecienos pa Krievijas teritoriju. Ilgu laiku tas viņiem netika ļauts, nu beidzot, teiksim, tā promejošā Baidena administrācija šādu atļauju devus, tam sekojuši uzreiz arī francūži un briti. Kādēļ šāds solis, kas ir bijis tas izšķirošais un ko tevprāt tas mainīs?
Vašingtonā izšķirošajā gadījumā ir Ziemeļkorejas jautājums. Mēs jau visas drošinātāju laikā esam runājuši par to, ka karš Ukrainā nav tikai jautājums par Krieviju un Ukrainu, par Rietumiem un Ukrainu, bet ir daļa no globāla drošības jautājuma un tas, ka šobrīd Ziemeļkoreja uzdrīkstās iesaistīties karā Eiropā, liecina par daudz lielākām ambīcijām un par daudz lielāku ģeopolitisko risku, kādu Ziemeļkoreja ir gatava šobrīd uzņemties un arī virzīt savas ambīcijas uz priekšu un ņemot vērā, cik tas paliek par lielu drošības jautājumu Amerikas Savienotajās valstīs, tad ir skaidrs, ka atbildēju šo rīcību ir jābūt ļoti stiprai un tādēļ ir tagad atļauja izmantot šīs raķetes Krievijas teritorijā un ir skaidrs, ka lielā eskalācija no Vašingtonas puses ir tā, kas ir nākusi no Krievijas, iesaistot Ziemeļkoreju, nevis tā, ka vienu raķešu sistēmu no ASV puses īpaši kaut ko mainītu. Protams, no Krievijas puses ir runa tagad arī par to, ka šī visa ir eskalācija, bet tas, kā to izprot Vašingtonā kārtējo reizi, tas, kurš pātrina uzbrukumus un pātrina karu ir Putins un šobrīd arī ar citiem autokrātiem pārējā pasaulē. Un arī tā reakcija ir jūtama citādāk nekā ir bijusi attiecībā uz Irānas dronu palīdzību Krievijai vai finansiālo atbalstu no Ķīnas, jo tomēr karavīru izmantošanu un tāda plašāka tad konflikta skatījums, tas uzreiz arī nozīmē, ka Vašingtonai ir jāsaņemās un drusku konkrētāk jāatbild.
Ja ticam ziņojumiem no frontes, tad pirmie triecieni jau Krievijas teritorijā ir doti. Maskava atkal bļauj par to, ka tā ir eskalācija un draud ar trešo pasaules karu. Tas viss ir paredzami. Ja skatās uz Vašingtonas reakciju, proti to reakciju ārpus Baidena administrācijas, tad nu, mēs redzam, Trumpa dēls ir bijis tas, kas ir līdz šim laikam skaļāko kritiku paudz Baidena administrācijai. Bet vienlaikus ir dzirdams arī, nu teiksim tā, sazvērstības teorijas, ka Baidens varbūt šādajādi uzņemās to eskalācijas veikšanu, lai pēc tam, kad nāktu Trumps, tas negultos uz viņa pleciem, un Trumps varētu vienkārši turpināt to, ko ir jau it kā iesācis Baidens, bet tad mums būtu jārunā par to, vai tiešām Baidens un Trumps varētu būt uz vienu roku saistībā ar attieksmi pret Krieviju un palīdzību Ukrainai.
Drīzāk skatītos uz šo jautājumu kā uz to, ka vienai rīcībai varētu būt dažādas interpretācijas un lomas. No Baidena administrācijas puses ir skaidrs, ka ir vēlme atbalstīt šobrīd Ukrainu, jo ļoti dramatiski arī mainās situācija un būtu vēl trakāk, ja tagad Irāna vēl sāktu kādu zaldātu sūtīt vai kaut kas tam līdzīgi vēl attīstītos. Tāpēc no Baidena puses mērķis šobrīd ir palīdzēt un atraidīt uzbrukumus ne tikai Ukrainā, bet arī plašākā pasaulē. pasaulē. Bet efekts tam ir, un vēlamais efekts ir tāds, lai tie, kas ir ASV ienaidnieki tuvajos austrumos vai klusajā okeānā, lai viņi saprot to, ka Amerika ir stipra valsts, kura ir ar mieru izmantot arī tādas ieroču sistēmas vai tādas kapacitātes, kuras iepriekš nav bijusi atļautas un ka nemaz tik klusa, nebūs šī liela valsts. Tas, principā, ir jautājums par Amerikas stiprumu vai ASV parāda savu varu stiprāk, spēcīgāk, ātrāk nekā pēdējos gados varbūt tas bija redzams. Bet tas tā runa par stipru ASV pēkšņi parādās vairāk kā Trumpa valoda un vai Baidens tad ar šo rīcību parāda to, ka Amerika ir stiprāka, kas, protams, arī būtu Trumpa interesēs, var būt. Bet zatiet, ka tie mērķi tādi paši, tas, ja Baidens izdara kaut ko tādu, lai ASV paliktu stiprāka, ir iespējams, ka Trumps piekritīs un vēlēsies to turpināt, bet varbūt nevis tikai dēļ Ukrainas, bet dēļ tā, nu, ko tas saka par Ameriku un ko tas saka par to, vai no Amerikas baidās ienaidnieki, vai Amerika tiešām parāda savu stiprumu pasaules acīs. Un tas varbūt arī, kā visi no Eiropas puses skatīsies uz tagad, ko darīt ar Trumpa administrāciju, rīcība varbūt nākt pa labu Eiropai, bet lai pierunātu Ameriku uz to, ka tā ir pareizā rīcība, to nebūs jāizskaidro kā labdarību vai kā vēlmi atbalstīt sabiedrotos vai kā citādāk izpalīdzēt pasaulē, bet drīzāk, ka kāda rīcība pierādīs to, ka Amerikas Savienotās valsts ir stipras, nevis, ka tās ir švakas, nevis, ka tās tagad var apspēlēt. Bet, protams, tā rīcība šī gadījumā par šīm raķetēm, bet par jebko citu arī nākamajos gados būs jāskatās uz to, kā tas, kas ir Eiropas interesēs vai Ukrainas interesēs, varētu arī būt Amerikas interesēs. Un tad ceļš uz to lēmumu vai uz tā lēmuma turpināšanu, tas būs vieglāks.
Bet esot Vašingtonā, zinot šo te aizkulišu dzīvi Vašingtonā, tu pieļauj, ka Baidena administrācija pirms šīs te atļaujas došanas ir, ja ne saskaņojusi šo darbību, tad vismaz uzklausījusi Trumpa nometnes viedokli šajā jautājumā?
Nu, man liekas, drīzāk ir varētu būt runa par to, ka informē nevis gaida atļauju. Neticu īsti, ka tādā veidā tas notiek. Tikai arī no šīs nedēļas pirmo reizi, piemēram, Trumps tagad saņem no slapenajiem dienestiem savus pirmos brīfingus. Tā kā tas cik ļoti jau nokomplektēta Trumpa komanda ir, un tas, cik ļoti tur viss jau ir birokrātiski sakārtots, es šaubos. Tāpēc jāsaprot to, ka tas ir vienas administrācijas lēmums darīt to, kas ir Ukrainas un ASV interesēs, ar lielāko cerību, ka nākamā administrācija turpinās līdzīgus lēmumus, bet vai nu, sliktākā gadījumā, ja neturpinās tos pašus lēmumus, lai sabiedrotie un ASV nacionālās drošības jautājumi būtu cik vien labā pozīcijā var būt, tad, kad pienāks janvāris.
Kā jau pieminēju, Francija un Lielbritānija nekavējoties atbalstīja Amerikas lēmumu un arī deva atļauju savu ieroču izmantošanai triecieniem pa Krieviju. Savukārt Vācijas kanclers Olaf Scholz šādu atļauju nav devis un ir pateicis, ka ilgi gaidītās Taurus raķetes tā arī nemaz netiks sūtītas uz Ukrainu, tieši tāpat kā līdz šim. Tā vietā viņš pārsteidz pasauli sazvanoties ar Vladimiru Putinu. Kādā kontekstā tu redzi šobrīd Vācijas rīcību?
Vācijas rīcības ir jāsaprot Vācijas kontekstā, un tas ir priekšvēlēšana laiks, tāpēc, ka tagad ir nolēmts, ka 23. februārī Vācijā būs vēlēšanas, esošā koalīcija sabrukusi. Šolcam ir jāparāda to, ka viņš var rast pareizot ceļu uz priekšu ārpolitiski un iekšpolitiski, un abās jomās nebūtu šobrīd nav glūdi. Ārpolitiski tas, ka viņš vēlējās parādīt savu starptautisko lomu ar zvanu ar Putinu, tas ir skaidrs, vai tam ir kaut kāds efekts, un vai Putins vēlās sarunāties vēlās, bet vai tam būs kāda loma pēc tam miera sarunās vai kara apstāšanas jautājumā, nē, tad, nu, par to varam parunāt vēlāk, bet tas ir maz ticams, bet par to, kas notiek Vācijā. Vācijā ir jautājums par to, kurš vadīs nākamo valdību un arī kurš vadīs sociāldemokrātisko partiju, tāpēc, ka šobrīd ir savā ziņā ļoti liels strīds par to, kur pieeja ir pareizā pieeja Ukrainai un ārpolitikai. Pat tajā sociāldemokrātiskajā partijā, partija, kura paziņoja šo Zeitenwende ēras maiņu, pēkšņi 2% aizsardzībai un tam līdzīgi pēdējo divu gadu laikā. Tāpēc, ka Šolci bija ārkārtīgi piesardzīgs kanclers, bet populārākais politiķis šobrīd Vācijā nav Šolcs, nav kanclers, bet ir aizsardzības ministrs. Arī no tās pašas partijas, no sociāldemokrātiskajās partijas, bet Pestorius, kurš ir aizsardzības ministrs, šobrīd ir populārākais. Un notiek debates Vācijā par to, vai Pestorius vai Šolcs būs tad kanclera kandidāts. Šajās vēlēšanās un kuram būtu lielākas izredzes. Pistorius ir bijis tāds ar stingrāku mugurkaulu attiecībā uz Krievijas un Ukrainas jautājumu, un, ja skatās Ukrainas interesēs, ir ļoti iespējams, ka Pistorius būtu tāds draudzīgāks kanclers. Tradicionāli varētu sagaidīt, ka opozīcijā būtu tādas vairāk Ukrainai draudzīgas balsis, piemēram, Kristiešu demokrātiskajā partijā, Merkels partijā, bet, ja skatās uz viņu galveno kandidātu uz Mērcu, tad no visiem sociāldemokrātiskās partijas pārstāvjiem var Varbūt viņš ir vairāk nu, biznesa pusē, kuram varbūt ir mazāk skeptiski uzskati par Ķīnu, varbūt drusku iespējams varētu ar laiku būt draudzīgāk uzskati arī par vēlam atgriezties normālās ekonomiskās sliedēs Vācijā, un varbūt tā ārpolitika nav gluži tik svarīga, un varbūt, piemēram, kopīga aizņēmuma aizsardzībai Eiropas līmenī arī varbūt nav vissvarīgākie šim konkrētam kancleru kandidātam. Un tāpēc, skatoties uz priekšu, grūti saprast, pirmkārt, kādu īsti Ukrainas un Krievijas politiku pārstāv sociāldemokrātiskā partija, jo nav skaidrs, vai tas būs Šolcs vai Pistorius, un savā ziņā varbūt vai šī partija, kura ir ļoti bijusi arī iepriekšējā laikā draudzīgāka Krievijai, vai nav arī drusku pārveidojusies, jo tomēr tie, kas ir atbildīgi par ārpolitiku kara laikā, nu arī viņiem notiek kaut kādas pārmaiņas. Un no otras puses opozīcijā Kristiešu demokrātiskā partija, kas varbūt agrāk ir bijusi stingrāka vai noteikti ir spārni partijas, kur ir ļoti ar stingru nostāju pret Krieviju un pret Krievijas agresiju, vai vadība šobrīd atzīst tieši to politiku, arī tur nav skaidrs. Un tāpēc, pat skatoties uz divām lielākām partijām, uz esošo un tad lielāko opozīcijas partiju, nu nav liela skaidrība par to, kā tālāk attīstīsies Ukrainas un Krievijas politika. Un vēl mēs redzam atkal pēdējā nedēļā milzīgi protesti pret atbalstu Ukrainai, Berlīnai, un mēs varam tikai sagaidīt to, ka būs arvien lielāka iejaukšanās no Krievijas puses, kara opozīcijas kurināšana, pro-krieviska sentimenta kurināšana, infotelpas manipulācija, tāpēc, ka tik ļoti daudz, ko Eiropas līmenī var izšķirt, Vācijas vēlēšanas un partiju nostājas, pat lielāko partiju nostājas, nav pavisam attīstītas un skaidras. Un tas nerunājot vispār par mazākām partijām, par tām tālai labajām un tālai kreisiskām, kuras ir aktīvi pro-kremliski noskaņotas, par zaļajiem, kuri ir ļoti anti-Krievijas agresijas pozīcijā parasti, bet arī ir savi citi spāni, kas ir pacifisti, ir liberāļi, kuri nepakam negrib aizņemties vairāk naudu Eiropas drošībai, un tā visa virtuve Vācijā šobrīd ir tik ļoti sarežģīta, nozīmīga un viegli ietekmējama no Krievijas puses, ka tas rada lielas bažas par to, kas notiks tālāk. Un tāpēc, ja mēs skatāmies uz jautājumu par to, ko nozīmē Šolca putinizants un kāpēc tas ir bijis un kas īsti notiek Vācijā, ir jāsaprot to, ka mums ir tikai pamatā gaidāmas lielas neskaidrības tagad līdz februāra beigām par to, kā attīstās Vācijas politika, un tieši arī šajā brīdī būtu nepieciešama lielāka skaidrība par Eiropas nostāju, par Eiropas vienotību, bet diemžēl izskatās, ka tas ir maz gaidāms. Lielākā cerība ir tā, ka pēc tam, ka šis nākamais priekšvēlēšana laiks beigsies, un laimīgā kārtā tas būs ātrāk nekā vēlāk, tāpēc, ka skaidrs virziens, protams, ir ļoti nepieciešams Eiropai, tad martā varbūt būs lielāka skaidrība par to, ko Eiropa varēs darīt nākošos 4 gadus, 5 gadus, varēs varbūt pareizās atbildes sniegt par to, ko viņi dara, kāpēc, gan attiecībā uz Krieviju, gan politiku ar Ameriku un lielākos drošības jautājumos.
Un no Vācijas dosimies Baltijas jūras virzienā šajā nedēļā atkal satraucoši notikumi nāk no šiem te mūsu kopējiem ūdeņiem, proti tiek ziņots par divu zemūdens kabeļu pārgriešanu starp Somiju un Vāciju, Lietuvu un Zviedriju. Bez tam mēs arī dzirdam ziņas par to, ka Somija bijusi spiest apturēt divu kodolreaktoru darbību, tāpat Norvēģijā viens milzīgs naftas ieguves lauks apturējis savu darbu dēļ pāraumiem elektrības padevē. Somijā kādam vanš tiltam pāraut vans un tur dažas teritorijas gandrīz atslēgts no ārpasaules. Citos gadījumos iespējams šīs ziņas netiktu kaut kādā veidā liktas kopā vienā teikumā, bet nu, mums pieredze ir bijusi ar dažādām Krievijas vai tās sabiedroto destruktīvajām darbībām šeit Baltijas jūrā. Šis ir vienkārši nākamais vilnis vai mēs pārāk satraucamies varbūt nevietā. Kā tu skatītos uz šo visu šeit notiekošo?
Nu, protams, pavisam atrast atbildes par to, kas ir noticis un kāpēc ir grūti pirmajās dienās pēc kabeļu pāraušanas, bet šobrīd jau izskatās no Vācijas puses, ka tas ir jau tiek uztverts kā hibrīda uzbrukums un ņemot vērā, ka pirms 13 mēnešiem apmēram pārāva kabeļus arī Baltijas jūrā, tad ir skaidrs, ka šāda darbība jau paliek hroniska. To ar vien vairāk būs jāsagaida no Krievijas puses un no Krievijas sabiedrotajiem. Protams, tas ir arī likumsakarīgi ar to, ka mēs visu iepriekšējo gadu, pat īpaši kopš pavasara, esam redzējuši to, ka ir arvien biežāk uzbrukumi infrastruktūrai un ka tie ir vainu notiek ar lieliem kuģiem vai kuriem ir nepieciešama tehnoloģija, gan arī tādi ļoti primitīvi uzbrukumi un arī sabotīru uzdarbošanās, kas ir notiekusi gan Baltijas valstīs, gan Vācijā, gan Lielbritānijā. Mērķis šeit visticamāk ir tas, ka Krievija vēlās parādīt sabiedrotajiem to, ka Krievija var ietekmēt un iztraucēt sabiedrības ikdienas rīcības, darbības, jebkur Eiropā un plašāk pasaulē, ka ir jābūt uzmanīgiem. Tāpēc, ka tas, kas notiek uz frontes, nepaliek tikai uz frontes, bet tas, ka drošības jautājums ir arī aktuāls katrā Eiropas valstī, tas ir skaidrs, bet par to arī nevajag pārāk satraukties. No vienas puses, jā, Krievija parāda to, ka Krievija var ietekmēt ikdienas dzīvi, var, piemēram, Berlīnas gadījumā veicināt lielas protestdarbības, ka var uzbrukt infrastruktūrai, bet tas nenozīmē, ka mēs no mūsu puses nevaram parādīt to, ka mēs varam būt izturīgi, atjaunot savu infrastruktūru, turpināt veikt ieguldījumus un ka mēs neņemam īsti galvā to, kad mums cenšas veikt manipulācijas un ietekmēt. Bet, protams, tas ir arī katra pilsoņa rokās, tāpēc, ka, ja varbūt agrāk kāda bija vienkārši krimināla darbība, bija aizdomas par to, ka kaut kas netīšām ir noticis, tagad ir daudz lielāka iemesla domāt, ka kaut kas nenormāls notiek tieši tīšām. Bet atbildība novērot, paziņot, aizsargāt, tas ir arī visas sabiedrības rokās, tāpēc, ka šeit nav runa tikai par robežām vai par gaisa telpu, te ir runa par to, kas notiek svarīgās infrastruktūras uzņēmumos un uz tiltiem un tamlīdzīgi. Un, protams, tāpēc visiem ir jāskatās, vai mēs varam sagaidīt to, ka ņemot vērā, ka notiek karš un ka Krievija uzbrūk Ukrainai aktīvi militāri un nežēlīgi, ka notiek arī mazākas lietas pārējā Eiropā un pasaulē, jā, bet dēļ tā nevis ir jābaidās, bet jāparāda to, ka ir vienota nostāja, ka sabiedrība netiek iebiedēta un drīzāk mierīgi turpina attīstīties, ieguldīt, dzīvot, notvērt un paziņot par to, kas notiek, jo tas, ka mēs netiekam iebiedēti, tas arī mums ir mūsu labākā atbilde, lielākā vērtība. Jā, mēs to šien varēsim sazīmēt kopā ar tās daudzās lietas, kuras bija saliktas kopā, un varbūt tas var radīt kādu satraukumu sajūtu, bet drīzāk man liekas jāskatās uz to, ka mēs varam turpināt augt un zelt, un nekāda labāka atbilde Krievijai nevarētu būt.
Pēc nedēļas gan jau runāsim par šonadēļ pieminēto notikumu attīstību, gan arī būs noteikti jaunas aktualitātes, ko mums apspriest. Tā kā liels paldies, Kristīna!
Liels paldies tev! Un
tiekamies pēc nedēļas!
Tiekamies pēc nedēļas!
Paldies Dīvam un paldies arī Kristīnai Bērziņai, kā vienmēr no okeāna otras puses, palīdzot mums saprast, izprast dažādas lietas, kas ir saistītas gan ar mums tepat Eiropā, gan arī ar Ukrainu. Jā, no tepat tuvumā runājot par Baltijas kabeļiem, nu, laikam kārtējais pierādījums tam, ka joprojām īsti Eiropa nav sapratusi un laikam kārtīgi izrunājusi un atradusi risinājumus, kā tad tikt ar šādiem riskiem galā. Protams, ka katrā kvadrāta kilometrā pa kuģim laikam izlikt nevarēsim un ir nu, jārod kaut kādi risinājumi, kā efektīvāk pasargāt to infrastruktūru, bet nu, pagaidām izskatās, ka tādi nav atrasti.
Nu jā, un vēl viena lieta, ko mēs nepieminējām sarunā ar Kristīni, pagājušajā nedēļā nācis klajā viens interesants pētījums. Ķīles institūts Vācijā, zināms pētnieciskais institūts, kurš īpaši uzmanību pievērš notikumiem Ukrainā, aprēķinājuši, ka Krievijas uzvara Ukrainā Vācijai izmaksātu 10 līdz 20 reizes vairāk nekā ir tās militārais atbalsts Ukrainai šobrīd. Ja šobrīd Ukrainas atbalstīšanai Vācija tērē apmēram 0,1% no IKP, tad Krievijas uzvaras gadījumā šīs izmaksas izaugt līdz 1-2% no IKP, un tas būtu tādēļ, ka pašas Vācijas militārajiem izdevumiem tiktu tērēti jau daudz lielāka nauda, tāpat arī Ukrainas bēgļu pieplūdums būtu acīm redzams un iespaidīgs, un arī ekonomiski. Vācijai ir izdevīga Ukrainas uzvara, ir izdevīgi atbalstīt Ukrainu, bet nu, iekšpolitiskā situācija dara savu. Daudziem Scholz partijas atbalstītājiem jēdziens miers aizmiglo acis un nekas cits nav svarīgs. Vēl kāda interesanta lieta, ko nepaspējām izrunāt ar Kristīnu, ir fakts, ka Austrija, viena no tām rietuma Eiropas valstīm, kas vistuvāk ir bijusi nosacīt Kremlim, Austrija ir pārtraukusi gāzes importu no Krievijas, tā ir bijusi senākā Krievijas sadarbības partnera gāzes piegādē. Jau kopš 1968. Gada Austrija saņem gāzi sākumā no PSRS, pēc tam no Krievijas, pēc tam, kad Austrijas kompānija uzvarēja Gazprom tiesā par 242 miljonu dolāru piedzīšanu dēļ traucējumiem gāzes piegādē un daļai apstāšanos gāzes piegādēs kopš 22. Gada. Gazproms pārtrauca gāzes piegādes Austrijai, bet, kā teica šīs valsts kanclers, tad viņi šādam scenārijam bija gatavojušies jau kopš lielāk ar sākumu un ir gatavi tālāk iet bez Krievijas gāzes piegādēm. Līdz ar to Austrija, nu, nezinu, plēš nabas saiti ar Kremli. Skatīsimies, kā tālāk tas attīstīsies. Protams, neskriesim vilcienam pa priekšu, bet šis ir tāds ļoti zīmīgs pavērsiens. Zīmīgs pavērsiens ir arī drošinātāja raidierakstu vēsturē, jo Indras Prānce, jums labi zināmā Latvijas korespondente Ukrainā, ir paplašinājusi savu ražīgumu. Šobrīd jau zem drošinātāja lietussarga piedāvā savu dokumentālo seriālu ciklu. Tur, kur jūs parasti redzat jaunās epizodes, tur arī meklējiet Indras Prānces 40 minūšu garo dokumentālo stāstu no Ukrainas. Tas, kas ziņās neieiet, tas, ko viņa redz uz vietas. Šajā gadījumā pirmajā karš Ukrainā sērijas epizodē būs dzirdama Indras reportāža no Pokrovskas Ukrainas austrumos Donbasā, kur Krievijas armija pēdējo mēnešu laikā veltījusi milzīgus resursus, lai ieņemtu šo pilsētu, un fronti tur atrodas vien dažu kilometru attālumā. Pilsētā jau mēnešiem notiek cilvēku evakuācija, un tagad to pamat pat tā diemītnieku, kur līdz galam cerēja, ka pilsēta neieņems. Šajā sērijā klausāms stāsts par to, kā notiek iedzīvotā izvešana no Pokrovskas un blakus esošā Harkivas apgabala. Jā, Indras pašas stāstījums katrā ziņā būs interesants ikvienam, kur interesē varbūt kaut kas vairāk par politiķu paziņojumiem vai militāro analītiķu vēstījumiem. Savukārt, Explainera sadaļā šajā nedēļā es gribēju nedaudz vairāk pieskarties atakams raķetēm. Daudz mēs esam par tām dzirdējuši ziņās. Tu, Rihard, arī es daudz stāstījis gan par faktu kā tādu, gan reakcijām uz šo visu. Tad es domāju, varbūt, ka ir vērts īsumā pasāstīt tos galvenos faktus par šīm atakams raķetēm, kas tās ir, no kurienes radušās un kādu ietekmi tās varētu atstāt. Tātad atakams ir patiesībā saīsinājums no Army Tactical Missile Systems, armijas taktiskās raķešu sistēmas. Tās ir īsi darbības radius balistiskās raķetes. Atkarībā no modeļa tās var trāpīt mērķos 300 km attālumā ar kaujas galviņu, kas satura aptuveni 170 kg sprākstvielu. Salīdzinājumā ar artilērijas raķetēm, balistiskās raķetes, piemēram, Atakams, lido daudz augstāk un tālāk, un gravitācijas ietekmē sasniedz neticamu ātrumu nolaižoties. Tās var palaist no ASV piegādātajām Haimarsino mobīlajām palaišanas iekārtām, kā arī no vecākajām M270 palaišanas iekārtām, ko piegādājusi Lielbritānija un Vācija. Atakams raķetes tika izstrādātas pagājušā gadsimta 80. gados, lai mērķētu uz svarīgiem objektiem Padomju Savienības teritorijā. Šīs raķetes tika izmantotas arī 91. Gada operācijā Tuksneša vētra un 2003. Gada operācijā Irākas brīvība. Tātad tās tika izmantotas pret Irākas militāriem objektiem. Tātad kāpēc šis lēmums ir tik nozīmīgs? Atcerēsimies, ka ieroči un munīcijas, kas piegādātas Ukrainai līdz šim, tās ir piegādātas Ukrainai ar nosacījumu, ka tās drīkst izmantot tikai Ukrainas teritorijā. Tā skaitā Krimā, kas starptautiski ir vienmēr tikusi uztvērta kā Ukrainas teritorija, tā skaitā rietumos. Šajā gadījumā tā lielā izmaiņa ir tāda, ka beidzot Ukraiņi var dot triecienus pa noliktavām, pa militārajām bāzēm, lidostām un citiem objektiem, no kuriem tiek veikti triecieni pa Ukrainu vai arī kur glabājas munīcija, kas tiek izmantot triecieniem pa Ukrainu. Tātad šādas militārās bāzes un citi militārie objekti esot apmēram 300 šajā Atakams raķešu darbības rādījusā. Tā problēma, par ko sašūmējās ļoti daudzi un ļoti pamatoti, sašūmējās ir tas, ka informācija presē par šīs atļaujas došanu nonāca ātrāk nekā pirmie triecieni, cik ir zināms publiski. Tas, protams, Krievijai dod iespēju pārvest savas ieroči iekārtas, lidmašīnas, munīcijas uz vietām, kur nesniedzas šīs Atakams raķetes. Un to mēs redzējām arī, piemēram, atcerieties, tad, kad Haimars raķetes piegādāja, tad frontes, tā teiksim, tā piefrontes zona, kurā Krievi varēja glabāt savus raķetes un ieročus un bāzes, pārbīdījās pa 50 km tālāk no Ukrainas robežām, tieši dēļ šīm te briesmām no Haimars raķešu palaišanas iekārtām.
Jā, par pārvietošanu runājot, amerikāņi jau pirms kāda laika jau minēja, jā, ka Krievija ir gatavojusies, protams, pārvirzījusi prom savus spēkus tālāk, dziļāk iekšienē, un tas, uz ko tad Ukraina īpaši cerēja gūstot jaunās spējas, ir, protams, šīs te planējošās aviobumbas, kas īpaši smagus postījumus nodara, dažas no tām ir ārkārtīgi smagas un svara ziņā smagas un daudz sprākstvielu tajās un nodara milzīgus postījumus. Posta, protams, arī civilo infrastruktūru un tad saspridzināt lidlaukus, no kuriem paceļas šie te bumbvedēji, iznīcinātāji, ar kurām tiek palaistas šīs te bumbas, bet cik pēc, ja nemaldos amerikāņu aprēķiniem, tad arī tur diezgan ievērojams procents bija pārcelts jau šie te lidaparāti jau uz tāliem lidlaukiem, ko ar šīm tālas darbības radījus raķetēm, tām, kas Atakams ir šobrīd Ukraiņa rīcībā, īsti vairs aizsniegt nevar, bet neaizmirsīsim, ka Ukraiņiem ir pašiem arī savi ieroči, ar kuriem pat var aizsniegt daudz tālākus un lielākus attālumus.
Tieši tā, Ukraiņi paši, neseņemot vajadzīgos ieročus un vajadzīgās atļaujas, Ukraiņi paši ir kļuvuši ļoti spēcīgi droni izstrādē, un kā esam runājuši iepriekš, un kā noteikti esat arī ziņās dzirdējuši, šie droni var lidot pat 1000 un vairāk kilometru stālumā. Tā ietekme, tā sprādziena ietekme varbūt nav tik liela kā tādām Atakams raķetēm, bet šā vai tā, tas ir vēl viens ierocis Ukraiņu rokās. Protams, ka gluži tāpat kā par Abrams tankiem vai F-16 esam runājuši, arī Atakams raķešu izmantošana Krievijas teritorijā noteikti nebūs tas varbūt galvenais izšķirošais pagrieziena punkts karā, to varbūt nevajadzētu gaidīt un radīt sev viltus cerības, bet katrā ziņā beidzot ir izdarīts tas, kas bija jāizdara jau krietni iepriekš. Kā tas tieši ietekmēs, kā rezultātu skatīsimies?
Tu jau laikam zini, man kā vienmēr patīk nedaudz iepilināt to darbu tajā medus mucā iekšā. Jautājums ir arī par to, cik daudz tad to Atakams raķešu Ukrainai ir. Kā nesen arī viesojoties Igaunijā man atzina, viens no, neatceros, kuras valsts, šķiet, bija Ukrainas pārstāvis, tad Nu jā, nu, mums jau var būt skaisti šīs raķetes pieejamas un varam mēs ar tām šaut, ja mums ir kādi mērķi 50, bet nedēļā, kuras būtu vēlams iznīcināt, bet raķete ir viena, ko mēs nedēļā varam iztērēt, nu tad to attiecību jūs aptuveni varat saprast. Un, protams, ka tagad skaidrs, ka tādas raķetes Ukraiņu rīcībā ir, bet nu nav skaidrs tieši cik, nu kā vismaz Britu laikraksts The Times vēsta, tad Ukrainas armijai esot 150 šo te raķešu, ko tā var izmantot triecieniem Krievijas teritorijā. Nu, ja tiešām šis skaits ir tāds, nu, tad skatīsimies, cik bieži un kā tad tās tiks pielietotas. Un, nu, protams, par kādām papildu piegādēm no amerikāņu puses jau arī publiski visticamāk, protams, ka netiks ziņots.
Cerams, ka netiks. Cerams, ka mēs redzēsim rezultātus kaujas laukā, bet jāsaka, ka militāri eksperti norāda uz to, ka arī pašai Amerikai šo te atakams raķešu nav tā, ka būtu pārpārēm. Un tādēļ arī nu, cerēt sagaidīt, ka pēkšņi notiks iznīcināts viss, kas ir 300 km radiusā ap Ukrainas robežu, nu, būtu droši vien pārāk drosmīgi. Bet, nu, parunāsim tiešām par drosmīgiem cilvēkiem, tai skaitām mākslas pasaulē, kas karo un atbalsta savus kaujas biedrus kaujas laukā Ukrainā. Richard, vārds tev! Iepazīstini mūs ar šīs nedēļas galveno viesi.
Jā, galvenais viesi šonadēļ ir Valērijs Dzehs. Viņš ir gan aktieris, gan režisors, gan reizē arī karavīrs, reizē arī psihologs, draugs noteikti daudziem frontē un ne tikai frontē. Īsāk sakot, viņš ir izvēlējies jā, šādu te karjeru, sākotnēji izveidojot leļu teātri un pēc tam saprotot, ka ar savu darbu, ar leļu izrādēm, viņš var arī palīdzēt psiholoģiski cilvēkiem pārvarēt dažādas traumas, un runa nav ne tikai par karavīriem, ko viņš dara tagad dodoties pie frontes, tālāk no frontes, tuvāk frontei pie karavīriem, viņš arī devies un dodas pie bērniem ar dažādiem garīgiem traucējumiem ārstēt viņus šādā veidā ar leļu teātri un šādām izrādēm, un viņš intervijā norāda un uzsver, cik svarīgs ir šāds darbs un arī norāda, ka nu, ne jau viņš ir tas galvenais ārsts, kurš izārstē šos karavīrus, paši karavīri to dara, bet viņš ir tas, kurš palīdz viņiem tā tad, nu, saņemt šos te nepieciešamos darba instrumentus, lai sakārtotu savu galvu un lai viņi būtu morāli gatavi turpināt arī šo te cīņu par Ukrainas aizstāvēšanu un, jā, nu, intervijas laikā gūv pārliecību, ka tiešām šis viņa darbs patiesi ir nozīmīgs, jo arī dzirdēsiet kādus gadījumus, kur patiešām ir atklājies, ka viņa izrāde ir palīdzējusi arī kādam cilvēkam izšķirties par labu tam, ka pašnāvība nav izeja, lai atrisinātu varbūt kādas tā brīža konkrētās problēmas. Sīkāk vairs neko nestāstīšu, visu pārējo dzirdēsiet intervijā, tāpēc klausāmies. Intervija šoreiz ir ar tulkojumu latviešu valodā, originālā valodā, ja vēlaties to arī noklausīties, tad to var dzirdēt un izdarīt krievu valodā. Klausāmies!
Raidieraksts drošinātājs.
Pirms mēs runājam par to, ko jūs darāt tagad, es vēlētos, lai jūs mums pastāstītu, ko jūs darījāt agrāk. Piemēram, pirms 5-10 gadiem. 5-10 ešo nazad.
Хорошо, рассказываю. По профессии я актер-режиссер театра кукол.
Labi, stāstu. Pēc profesijas esmu leļu teātra aktieris, režisors. Lielākoties es nodarbojos ar marionešu teātri. Man tas patika visvairāk, jo Harkivas pilsētā, no kurienes es nāku, ir leļu teātris, valsts lielais leļu teātris, un es vienmēr gribēju palīdzēt šim leļu teātrim ar kādu oriģinālu žanru. Un es izveidoju nelielu marionešu teātri. To sauc par mazo marionešu teātri. Un mēs sākām taisīt izrādes uz mazām skatuvēm un runāt par šo nozīmi, kad lelei, marionetei ir stīgas, to kāds kontrolē no augšas, un tam tiešām ir kaut kādi sakrāli reliģiska nozīme. Un mācījām filozofisko un kultūras izglītību bērniem un pieaugušajiem pusaudžiem. Un tam bija zināmi panākumi, jo mēs strādājām ar dažādiem garīgā stāvokļa bērniem, strādājām slimnīcās, rehabilitācijas centros, bērnu dārzos, uz skatuvēm. un strādājām arī ar pieaugušajiem, kuri arī nāca pie mums it kā pēc garīgām psiholoģiskām zālēm, jo pacēlām ļoti smalku un ļoti sirsnīgu tēmu un vienojām ģimenes ar šādu priekšnesumu, tādu žanru kā ģimenes izrāde. Proti, ko bija interesanti skatīties gan bērniem, gan pieaugušajiem. Un šī bija mana nodarbošanās 10 gadus, laikam kopš 2014. gada, kad Ukrainā sākās nemieri, kad mums anektēja Krimu. Mēs sapratām, ka mums ir jākoncentrējas uz izglītību, un mēs tieši likām maksimālu uzsvaru uz to, lai mūsu bērniem, mūsu tautai un pilsoņiem dotu šo mūsu valsts kultūras neatkarību, kultūras noteiktību un parādītu, ka esam ļoti izglītoti un nobrieduši jauniem laikiem. Tas būtībā ir tas, ko es darīju pirms 2022. gada 24. februāra.
Случилось 24 февраля 2022 года.
Как вы получили эту профессию и почему? Как вы получили профессию и почему?
Профессию я получил, учась в Харьковском национальном университете искусств имени Котляревского.
Savu profesiju ieguvu studējot Ivana Kotļarevska vārdā nosauktajā Harkivas Nacionālajā mākslas universitātē. Kotļarevskis ir mūsu vēsturiskā persona, kas uzrakstīja dzejoli Eneida un bija pirmais, kurš izgudroja mūsdienu ukraiņu valodu. Mācījos šīs personas vārdā nosauktajā universitātē, mācījos Leļļu teātra nodaļā un šodien turpinu studēt jau kā maģistrāns. Un es biju Ukrainas cienījamā mākslinieka Vladimira Mihailoviča Gorbunova un Ukrainas tautas mākslinieka Aleksandra Jurjeviča Rubinska audzēknis, kuri man iemācīja lellēs redzēt ko vairāk nekā tikai lelli, redzēt lellēs personību. Sākumā tur mācījos 4 gadus, bet tagad uz pusotru gadu iestājos maģistrantūrā, lai uzrakstītu zinātnisko darbu par šo žanru. Un visu studiju laiku es nepārtraukti piedalījos starptautiskajos festivālos un konkursos. Un jau tad man bija doma, ka vēlos veidot žanru, paplašināt to, lai lelle iegūtu vairāk personības nekā tas bija tad, kad es tikko sāku mācīties. Proti, ka tā ir tikai māksliniece uz Leļļu teātra skatuves. Es gribēju, lai viņa pārspēj pašas spējas.
Этих возможностей своих.
И что, а театр, вот как вам пришла в голову идея? Ну, как им сенаться прата, идея родить театр, как это все сакалось?
Где-то в 2011 году, 2011 года, мне...
Tātad ap 2011. gadu man uzdāvināja lelli no avīzes. Tās vārds bija Lum. Šī lelle tika izgatavota pēc itāļu mākslas terapijas parauga. Mana draudzene māksliniece Darja Kušnerenko izgatavoja šo lelli. Viņa man to iedeva un teica, lai tev tā ir, un varbūt kādreiz tu izdomāsi tai priekšnesumu. Pasauli, kurā tā dzīvos. Un pēc kāda laika, burtiski pēc pusmēneša, man piezvanīja no viena festivāla, un teica, ka ļoti vēlas, lai es uzstājos ar kaut kādu priekšnesumu. Es piekritu, bet nezināju, kādu priekšnesumu tur rādīt. Es vienkārši paņēmu šo lelli, paņēmu savu draugu Gļebu Savinovu, un mēs gājām un uztaisījām šai lellei soliņu un laternas stabu, arī no avīzes. Un mēs vienkārši gājām uz ielas, rādījām naktī nelielā laukumiņā tādu mazu izrādi. Un tad pajokojām, ka šajā brīdī paši esam izveidojuši teātri. Un tā arī notika. Mūs ļoti uzslavēja, lūdza turpināt šo stāstu. Sākām strādāt pie scenārija pabeigšanas un uztaisīt no tā pilnvērtīgu priekšnesumu. Uzaicinājām citu meiteni, kas bija leļu meistara. Pamazām ap to lelli vārdā Lūšo, avīzes lelli, sapulcējās komanda, kurā biju es, režisors, divi leļu mākslinieki, mākslinieks un skaņu un gaismu palīgi. Un tad kādā brīdī sapratām, ka esam netīši, vienkārši negaidīti sev radījuši ap sevi komandu, priekšnesumu, kuru vēlamies turpināt. Un pamazām mēs sākām domāt nosaukumu. Un pie pazīstamā nosaukuma Mazais marionešu teātris nonācām caur sapratni, ka mūsu ir maz, esam tikai maza komanda, nodarbojamies ar teātri un mūs ļoti interesē marionetes. Un tā izveidojām savu nosaukumu – Mazais marionešu teātris. Proti, tie bija 3 vai 4 cilvēki, kas nodarbojās ar teātri, un viņi savu teātri veda uz marionetes ceļa pusi, proti uz šo izpratni par to, kas ir marionete, kā ar to strādāt un kā to atdzīvināt.
Jūs skatāt, ka vi tože iezdiļīgi.
Jūs teicāt, ka braukājāt pie bērniem. Kādēļ tieši pie bērniem un kādas emocijas bērnos novērojāt?
Pie bērniem es braucu, jo viss sākās ar bērniem, kuri bija ar kaut ko smagi slimi. Proti bērni ar vēzi, bērni, kuriem ir sliktas attiecības mājās, kuri vecākiem atņemti, bērni ar sliktu garīgu attīstību, bērni, kas cieš no Dauna sindroma vai autisma. Es gribēju redzēt šos bērnus, es gribēju šiem bērniem parādīt mūsu lelles. Pirmo reizi devos pie tādiem bērniem, un tad es sapratu, ka šie bērni, ieraugot lelles, kļūst par tādiem bērniem, ka tu nepamani viņu problēmas. Proti lelle saziņas brīdī ar bērniem sāka viņu ārstēt. Proti viņa lika jums aizmirst, ka šim bērnam ir problēmas, par kurām jums iepriekš stāstīja, un es sāku domāt, ka tas ir jāattīsta. Sāku rīkot izrādes, kur sāka vest parastas normālas attīstības bērnus un bērnus ar invaliditāti. Un es sapratu, ka nevaru atšķirt bērnus ar invaliditāti no normāliem bērniem un otrādi. Respektīvi, šajā brīdī, kamēr viņi skatās izrādi, viņi ir vienkārši normāli bērni, kuri dzīvo un bauda dzīvi un ļoti mīl šīs lelles. Un mums teātrī ir tradīcija pēc izrādes dāvināt bērniem lelles, lai viņi ar tām spēlējas, cik vēlas. Pusstundu, stundu, cik vien grib, lai spēlējas. Un šī kļuva par misiju man, un ne tikai man, visiem teātra dalībniekiem. Mēs sākām to visu apvienot. Un tā stāsts sākās ar to, ka apciemojām bērnus ar veselības problēmām, un tad pārgājām pie tā, ka sapratām, ka lelles spēja vienot gan bērnus, gan pieaugušos, gan pusaudžus, gan sirmgalvjus. Proti, lelle var apvienot ne tikai ukraiņus, bet arī dažādas tautas. Man parādījās doma, ka lelle ir diplomāte, kas prot runāt visās pasaules valodās, un visi viņu sapratīs. Un es sapratu, ka tas ir jātīsta, un tas kļuva par manu jēgu un mērķi turpināt šo žanru un strādāt ar to. Un doties dziļāk un dziļāk, lai nodrošinātu, ka lelle vieno pasauli labestībā un mīlestībā.
Na, kakie ķemi osnovnom
bija? Un par kādām tēmām pārsvarā bija jūsu izrādes? Es pieņemu, ka tās bija dažādas. Pie bērniem braucāt ar vienu repertuāru, bet citiem kaut ko citu rādījāt.
Šo tad drugoje pakazavali, kako ir repertuāros?
Sначала repertuāru nas atličiausa, mēs, konečno, dielali raznicu mēždu zrosnami.
Sākumā mūsu repertuārs bija atšķirīgs. Mēs, protams, pieaugušajiem un bērniem veidojām dažādus repertuārus, bet pēc tam tas nebija ilgi, pēc kāda laika apvienojām. Proti, radījām vienus un tos pašus priekšnesumus bērniem un pieaugušajiem, un mums vairs nebija gradācijas. Mēs veidojām priekšnesumus par dažādām tēmām. Par nodevības tēmu, par vilšanās tēmu, par vientulības tēmu, par naidīguma tēmu. Bet tajā pašā laikā visās šajās tēmās bija frāze, ka mēs varam to visu uzvarēt, mēs varam to visu pārvarēt, mēs varam to visu padarīt labāku, mēs varam darīt tā, lai labestība un mīlestība uzvarētu. Proti tas mums kļuva par visu mūsu priekšnesumu galveno motīvu. Piemēram, pēc Papesku lūgas motīviem ir lūgas saules stars, kurā teikts, ka mīlestība parādās tad, kad tu to vari pazaudēt. Šī ir ļoti sarežģīta frāze, ļoti sarežģīta tēma, kuru gribējām atšifrēt, jo katram bērnam ir posms, kad viņš pirmo reizi kādu zaudē – vecmāmiņu, vectētiņu, dzīvnieku, draugu, mammu, tēti. Īpaši tagad mūsu valstī bērni, diemžēl, bieži saskaras ar tuva cilvēka zaudēšanu, un mēs cenšamies viņiem to izskaidrot caur satikšanos un mīlestību, kā arī to, ka nav iespējams pazaudēt divas mīlošas sirdis – balerīnu un peli. Mēs cenšamies bērniem un pieaugušajiem skaidrot, ka zaudējumu var pārdzīvot un var, teiksim, saglabāt mīlestību, atmiņu un saglabāt cieņu un vērtības. Tās ir tādas filozofiskas tēmas, par kurām, teiksim, ir grūti īsi izskaidrot, bet ļoti viegli un vienkārši parādīt izrādē un izskaidrot caur teātra tēlu un komunikācijas laikā starp teātri un skatītājiem.
Mēs zinām, ka mnogi ukraiņi ir sečās.
Mēs zinām, ka daudzi ukraiņi tagad kara dēļ nevēlas runāt krieviski. Vai, lai jūs veicāt, kādā valodā bija jūsu izrādes, un vai pirms pilna mēroga iebrukuma vai vēl agrāk mainījāt valodu?
Už pierad ēķim.
Harkiva,
tā ir krieviski runājoša pilsēta. pilsēta, un tāda ir bijusi jau ilgu laiku, un mēs, protams, sākumā 2014. gadā strādājām teātrī krievu valodā, un tā ir taisnība. Bet mums bija uzdevums vispirms atrast saskares punktu ar publiku, un tad šo punktu, es to saucu par izrādi, pārtulkot ukraiņu valodā un sākt spēlēt tālāk, saprotot, ka skatītāji turpinās uz to iet un nepievērsīs uzmanību, kādā valodā izrāde tiek spēlēta. Mūsu uzdevums bija parādīt cilvēkiem salīdzinājumu starp mūsu kultūru un tās valsts kultūru, kas šodien ir agresors. Un mums, piemēram, tika uzrakstīta vesela stratēģija, un mēs izdomājām šo stratēģiju sekojoši. Mēs veidojam priekšnesumu, cilvēkiem tas ļoti patīk, un viņi sāk nākt atkal, un mēs tulkojam šo izrādi ukraiņu valodā un turpinām to pārslēgt vēl aktīvāk, un aicinām cilvēkus nākt otrreiz un trešoreiz uz šo priekšnesumu un salīdzināt, kā tā skanēja krieviski un kā skan ukraiņu valodā. Un cilvēki to arī darīja, nāca un teica, ka ukraiņu valodā izrāde izklausās dvēseliskāk. Un tad mēs rakstījām paši savas lugas, kuras tika rakstītas tikai ukraiņu valodā. Un tā kļuva par lielisku iespēju parādīt cilvēkiem, ka ukraiņu teātris ir daudz bagātāks un spēcīgāks par to, ko mēs viņiem piedāvājām iepriekš. Proti mēs augām ne tikai garīgi, bet kad sākām spēlēt lugas ukraiņu valodā, mēs ļoti augām un kļuvām labāki. Un cilvēki saprata, ka pārejot uz ukraiņu valodu, viņi kļuva daudz labāki un izaug, jo viņu kultūra viņiem palīdzēja. Proti viņi vairs nejūt pretestību tam. Un mūsu plāns darbojās. Liels skaits cilvēku kopā ar mums pārgāja uz ukraiņu valodu, un viņi mums pastāstīja, kā viņu dzīve kļuva labāka. Un man personīgi mana dzīve ir kļuvusi daudz labāka. Es vienkārši radikāli mainīju savu dzīvi, kad sāku runāt tikai ukraiņu valodā, un visas savas izrādes sāku spēlēt ukraiņu valodā. Un man viss sāka izdoties. Pirms tam es saskāros ar lielām problēmām un lielām neveiksmēm, un tas darbojās arī citiem. Proti šis plāns nostrādāja gan man, gan mūsu auditorijai.
Mēs zinām, ka fiziski vaina na fronte.
Mēs zinām, ka fiziski karš notiek frontē. Protams, diemžēl ne tikai frontē, bet tas ir fizisks karš. Bet kā jūs teiktu, vai pastāv arī, ja tā to var nosaukt, kultūru karš?
Tā skazāt, kultūrnaja vaina šas.
Da, jēs takāja vaina, i ja haču to skazāt par kultūrni desant.
Jā, tāds karš ir, un es gribu runāt par kultūras desantu, jo tieši tur, iestājoties kultūras desanta rindās un redzot mūsu valsts kultūras pretuzbrukuma plānu, kad valsts pārgāja uz ukraiņu valodu, kad valsts pilnībā pārgāja uz ukraiņu kultūru, kad valsts pavērsās pati uz sevi, mūsu ienaidniekam sākās vairāk problēmu frontē un ne tikai. Mēs sākām saprast, ka kultūra un kultūras karš kļuva par mūsu un mūsu tautas uzdevumu numur viens, jo Krievija un viņu rīcība galvenokārt ir vērsta uz to, lai iznīcinātu mūsu es, proti to, ko mums dod kultūra. Kad saprotam, kas mēs esam, un ar ko atšķiramies no citiem. Un Krievija to visu iznīcināja un cenšas turpināt to darīt. Tā uzbrūk kultūras vērtībām, iznīcina pieminekļus un tā tālāk. Un to aizstāvot gan frontes līnijā, gan aizstāvot civiliedzīvotāju vidū, mēs redzam, kā aug un nostiprinās pretošanās gars un cīņas spars. Tas ir tieši tāpēc, ka cilvēki saprot, par ko viņi cīnās. Viņi saprot, ka cīnās, lai saglabātu šo kultūras neatkarību, kultūras brīvību un savu kultūras identitāti. Un jā, tiešām kultūras fronte, kultūras karš, tā eksistē un ļoti svarīgā līmenī. Un tam visam vēlāk būs ļoti liela nozīme, jo ja uzvarēsim karu, bet zaudēsim cīņā par kultūru, tad mūsu valstī ir tādas pašas iespējas sabrukt kā citām, jo mūsu kultūra esam mēs paši. Šī ir pirmā vieta, kur jūs sākat saprast, kas jūs esat. Tā ir izpratne par to, kas ir jūsu saknes.
Kā jūs atceraties pilna mēroga iebrukuma sākumu, ko tas nozīmēja jums un jūsu teātrim?
Nu, man tas nozīmēja to, ka raķetes atlidoja tur, kur es dzīvoju, jo es dzīvoju Saltovkā. Mana sieva un bērns dzīvo Saltovkā līdz šai dienai, un raķetes lidoja tur, un mēs pamodāmies no tā, ka pa mums šauj. Stāsts ir tāds, ka jau pirmajā dienā mēs vienkārši sākām meklēt cilvēkus, kuri varētu palīdzēt. Proti cilvēkus, kuriem jūs varat atnest pārtiku, zāles, palīdzību. Un tā mēs sākām pirmās kara dienas meklējot vecus cilvēkus, invalīdus, kuri palika vieni un kuriem ir jāpalīdz.
Un kā tas ietekmēja jūsu teātri, ko jūs darījāt, vai izrādes tika pārtrauktas un tad vēlāk atsāk?
Jā, mēs pēc kāda laika jau sākām palīdzēt militāru personām, kuras turēja aizsardzību. Sapratu, ka papildus tam, ka vajadzēja viņiem atnest kādu pārtiku, zāles, viņiem arī vajadzēja palīdzēt morāli, jo bija ļoti grūti izturēt visu šo stresu. Un man bija instruments. Man bija lelles, ar kurām strādāju ar slimiem bērniem un slimiem pieaugušajiem. Es vienkārši piedāvāju viņiem šīs lelles un mēģināju strādāt ar viņu psiholoģisko stāvokli, ar viņu traumām, strādāt ar lellēm. Un man sāka izdoties, un es sāku redzēt rezultātus. Sapratu, ka mana prakse un pieredze darbā ar bērniem, kuriem ir problēmas ar psiholoģisko veselību, ļoti noderēja karavīriem, kuriem tas pats bija vajadzīgs frontes līnijā.
Jūs jau pieminējāt kultūras desantu. Es saprotu, ka jūs sadarbojāties ar šo projektu. Kā tas viss sākās?
Kad Harkivas apgabalā bija pretuzbrukums, es gāju strādāt ar bērniem, kuri bija okupācijā, jo man bija pieredze. Es zināju, kā to darīt. Un tur bija Koļa Sērga, kultūras desanta vadītājs. Viņš tur arī ieradās, lai strādātu ar karavīriem. Un mēs satikāmies. Viņš redzēja, kā es strādāju, un uzreiz uzaicināja mani pievienoties viņiem un sākt darīt kopīgu lietu. Pēc tam Koļa man deva daudz padomu, ko būtu neslikti izmēģināt. Viņš un es kopā sarakstījām dažas programmas. Viņš mēģināja ieteikt, kādai lellei vajadzētu izskatīties, un es viņam jautāju, vai šī būtu piemērota vai nē. Un sākumā viņš palīdzēja, ceļoja ar mani un sniedza man skatu no malas. Un tad mēs kā kultūras desants braucām pa visu Donetskas apgabala līniju, pa visu frontes līniju un sniedzām ļoti lielisku rezultātu. Ieguvām militāru personu uzticību un sapratām, ka mūsu programmas, tas, ko viņš piedāvā un ko piedāvāju es, tās ir ne tikai līdzīgas, bet tās viena otru papildina. Un no šī brīža mēs sākām veidot globālāku un plašāku skatījumu uz kultūras desantu un sākām iegūt lielāku efektivitāti. Tieši frontes līnijā, palīdzot karavīriem, kuri cīnās šeit un tagad, palīdzot viņiem tikt galā ar visu stresu, ko viņi tur piedzīvo, un to izdzīvot.
Kā
precīzi ir? Esat armijas sastāvā vai civiliedzīvotājs?
Nē, es esmu Ukrainas bruņoto spēku virsnieks. Esmu morālā un psiholoģiskā atbalsta virsnieks, militāru personu psiholoģiskā atbalsta virsnieks. Ilgu laiku biju prettanku karavīrs, pēc tam pārgāju uz kājniekiem. Un turpinām strādāt ar kultūras desantu, jo kultūras desants ir militāru personu apvienība, kas nodarbojas tieši ar militāru personu morālo un psiholoģisko stāvokli frontes līnijā. Proti šī ir veterānu apvienība, kam ir kaujas pieredze. Tā ir virsnieku apvienība, kuriem ir zināšanas un kuri stiprina psiholoģisko stāvokli jomās, kur ir ļoti grūti tikt galā ar kaujas stresu. Proti mēs visi esam militāru personas seržanti, karavīri, virsnieki.
Cik bieži sanāk doties pie karavīriem frontes līnijām?
Tas notiek regulāri, praktiski bez pārtraukuma. Kultūras desantā darbojas vairāk nekā 6 ļoti mobilas grupas. Katrā grupā ir vairāki profesionāli cilvēki, kas to dara. Proti, tas ir 2, 3, 4 sanāksmju darbs dienā, bez pārtraukuma, bez brīvdienām. Tā ir visas frontes līnijas apkalpošana, pilnīgi visas. Tas ir darbs ar kaujas stresu, tas ir darbs ar motivācijas programmām, tas ir darbs rehabilitācijas centros, tas ir darbs mācību centros, treniņu laukumos. Tā ir grāmatu izdalīšana frontē, jo tur ir tāda akcija grāmatas uz fronti, lai karavīri vairāk lasītu un strādātu pie savas pašattīstības. Tās ir pastāvīgas konsultācijas, pastāvīgas pastāvīga psiholoģiskā palīdzība un frontē notiekošā analīze, proti darbs tiek veikts katru dienu un 24 stundas diennaktī.
Tad sanāk, ka jūs ne tikai izrādes rādāt, bet arī citu darbu darāt.
Jā, es strādāju kā virsnieks karavīru analīzē un sagatavošanā kaujā. Es psiholoģiski sagatavoju viņus psiholoģiskiem apstākļiem, plānoju un analizēju viņu darbības, palīdzu izkļūt no kaujās gūtā stresa. Gan izrādes, gan kultūra man ir galvenais instruments, ar ko strādāt, jo kultūra, kā izrādās, ir visefektīvākais veids, kā ātri un precīzi noteikt problēmu un novērst šīs problēmas sekas, sliktās sekas, jo kultūra ir tas, kam mēs visi uzticamies, un tas, ar kā palīdzību mēs visi esam gatavi atvērties cits citam, jo mūs vieno mīlestība pret šo kultūru un šo valsti, un šī ir viena vispārīga tēma, par kuru mēs nestrīdēsimies. Piemēram, Ukrainā ir tāds instruments kā bandura. Šis ir nacionāls vēsturisks instruments, kas visos izsauc uzticību un autoritāti. Un neviens nestrīdēsies, kāpēc man tas ir vajadzīgs. Un bandura ļoti labi izskaidro cilvēkiem, kas mēs esam un kāpēc mēs cīnāmies līdz pēdējam. Drīz būs Ziemassvētki, un Ziemassvētku lūgas atkal sāks ceļot pa fronti, jo tas ir mūsu tradicionāls un vēsturisks teātris, kuru zina gandrīz visas pieaugušās karavīru paaudzes. Viņi zina, ka ir tādas Ziemassvētku lūgas, ir tāda tradīcija. Un ir ļoti svarīgi jauno gadu un Ziemassvētkus pavadīt tradicionāla teātra sabiedrībā. Proti tā ir gara pacelšana ar kultūras palīdzību. Mums ir iespēja pacelt garu ar treniņiem motivāciju, to, ka mēs cīnāmies par savu valsti, bet tāpat mēs to visu arī atbalstām ar kultūru un izpratni, ka mēs patiešām mīlam to, par ko cīnāmies. To ir ļoti svarīgi saprast, mīlēt un būt ļoti pateicīgam kultūrai, kas mūs aizsargā morālās audzināšanas un vispār sociālās un patriotiskās audzināšanas līmenī.
Sanāk, esat ne tikai karavīrs aktieris un režisors, bet arī psihologs.
Jā,
būtībā tā arī ir.
Насколько близко к фронту проходите это?
Un cik tuvu frontei viss šis darbs notiek? Es pieļauju, ka tie ir gan vairāki 10 km no frontes, gan arī darbs, kas jādara tieši frontes pirmajās līnijās.
Jā,
tas tiek darīts ļoti tuvu. Proti viss ir atkarīgs no tā, kurš frontes sektors tas ir un kāda ir vajadzība, kāds ir uzdevums. Gadās, ka grupas nonāk ļoti tuvu, un gadās, kad tas strādā ar rehabilitāciju, gadās, kad grupa piebrauc kilometru vai divus no frontes līnijas, lai motivētu un ātri atgādinātu svarīgas vērtības un uzskatus. Un ir tā, ka notiek darbs rehabilitācijā frontes aizmugurē. Proti kultūras desants sedz pilnīgi visas Ukrainas bruņoto spēku vajadzības, un mēs apmierinām visas šīs vajadzības visefektīvākajā līmenī. Sākot no brīža, kad cilvēks ir tikko izsaukts uz fronti, un mēs viņu sagatavojam motivējot, sagatavojam psiholoģiski. Tad cenšamies viņu atbalstīt visos frontes līmeņos un strādājam ar viņu, kad viņš atrodas rehabilitācijas centrā.
Un
šis viss darbs droši vien notiek gan zem atklātas debesis, gan arī zem zemes.
Pilnīgi pareizi, jā. Gan zem atklātas debesis, arī zemnīcās, tranšejās un pazemē. Tas tiek darīts visos līmeņos.
Un ir arī bijuši, piemēram, kaut kādi incidenti apšaudes darba laikā.
Jā, ir bijuši. Diemžēl ir arī zaudējumi. Šis ir karš, un mēs kā militāri personas, kā cilvēki, kas piedalās visos šī kara līmeņos, mēs izejam pilnu apmācību. Proti tas viss to ietver. Darbs apšaudes laikā, darbs pusaplenkumā.
Работа тоже продолжается в холодное время.
Дарбс турпинас ари аукстая гада периода.
И в холодное время года, да. Тем более, в холодное, тем более, если летом...
Ари аукстая сезона, я. Турклад, аукста лайка вел йо вайрак. Я вел васара, вар тейкт, ка вис вайрак лайка вел там милитар персону сагатовошанай мацийбам, йо ир лелака еспея то дарит. Тад аукстая сезона страдаем 3-4 рейзес вайрак, цитигак, йо тур ир еспея страдат конкрети ар дивем вай трим цилвекем, kādās mājās, mazās vietās, kur ir silti, omulīgi, un tur mēs arī darām šo darbu. Darbs neapstājas pat uz dienu.
Работа не прекращается ни на, ну, ни на день.
Какие эмоции вы наблюдаете у солдат?
Kādas emocijas jūs novērojat karavīros savas uzstāšanās laikā frontē?
Эмоции разные. Самое главное, основная эмоция это когда люди.
Emocijas ir dažādas. Vissvarīgākā emocija ir tad, kad cilvēki saka, ka tieši tas viņiem tagad ir vajadzīgs. Proti cilvēki saka, ka pateicoties šim darbam, viņi vairs nedomā sliktu par savu likteni. Viņi saka, ka šis darbs viņus izglāba no sliktām domām par viņu dienu. Šis darbs palīdz viņiem atrast spēku strādāt ar sevi. Proti, viņi raud, viņi smejas, viņi ir laimīgi un aizdomājas. Viņi interesējas par kaut ko jaunu, aizmirst kaut kādus notikumus, kaut ko sliktu. Viņi apstrādā savu pieredzi un analizē to, un teiksim, pārvērš šo pieredzi savos panākumos, savā ierocī, rupji sakot savā spēkā. Pēc katras tikšanās ar kultūras desantu, karavīri šajos apstākļos sāk saprast sevi savādāk un labāk. Viņi iegūst enerģiju un spēku. Un ieraugot leļļu izrādi, viņos atgriežas resursi, jo leļļu izrāde, ko viņiem rādu, tā 10-15 minūšu laikā var izdarīt darbu, ko psihologs parasti izdara 2 stundu garumā. Tas ir kaut kas ļoti spilgts un precīzs, kas viņiem nepieciešams, jo viņiem ieslēdzas iztēle, un viņi apstrādā visas savas bailes, traumas šeit un tagad, un izsaka tās caur asarām un spilgtām emocijām.
Jā,
sanāk, tas ne tikai ļauj atslēgties no rutīnas, no darba frontē, bet tas arī ārstē, paceļ morāli un šo visu.
Jā,
pilnīgi pareizi. Tieši uz to šis ir vērsts. Tas, ka viņi atslēdzas un pārslēdzas, ir dabiski. Tas a priori ir taisnība, un viņi morāli atveseļojas. Un vēl jāsaka, ka šis process nenotiek šeit un tagad. Viņi to var pārdomāt pēc 5 dienām, pēc 10 dienām. Ir bijuši gadījumi, kad pēc dažām dienām nedēļas man zvanīja un teica, vai varat iedomāties, ko mēs tagad sapratām? Jūs to izdarījāt, un mēs joprojām esam pārsteigti, un tagad mēs esam mainījuši savu dzīvi. Nu, tas ir kā konfekte. Proti, tu to parādīji šeit un tagad, un pēc nedēļas, pēc mēneša var būt tā, ka tas dos savus rezultātus. Tā ir kā sēkla, ko tu iesēji, un tā aug. Tā izaug par lielu koku, kas dod spēku, un no šī koka viņš gūst iedvesmu un iespaidus.
Un
vai jūs esat novērojis, ka daļai karavīru, piemēram, ir kaut kādas tādas psiholoģiskas problēmas vai tāds noskaņojums, ka jūs varat pateikt, ka viņš vēlas izdarīt pašnāvību un izdarīt kaut ko radikālu?
Jā,
man tā gadījās, kad pēc mana darba viens karavīrs mani piesauca pie sevis un, pateicoties par šo darbu, parādīja savu rotaļlietu, arī lelli, kuru viņš tur pie sevis kabatā. Viņš izņēma granātu un teica, ka viņš grib man iedot šo granātu. Es paņēmu šo granātu un jautāju viņam, kāpēc tu man to dod. Viņš saka, ka ar šo granātu es gribēju sevi uzspridzināt, bet tagad es negribu to darīt, un pateicoties jums, pateicoties jūsu lellēm, es tagad varu jums to pastāstīt. Paņem to, bet es paturēšu visus šos iespaidus, jo tu man palīdzēji. Tāds bija gadījums. Bija arī gadījums, kad kāds vīrietis pienāca klāt un norādīja uz lelli un teica, kaujas laikā es redzēju šo eņģeli un viņš mani izglāba. Un tu tikko parādīji man šo eņģeli. Es redzēju tieši to pašu. Tici man, šis eņģelis mani izglāba nesen kaujas laukā. Un tie ir tikai 2 gadījumi no visiem, kas bijuši, jo šo gadījumu bija daudz. Tie bija dažādi. Reizēm cilvēks deva mājienus par kādām darbībām, bet par tām nerunāja atklāti, bet es sapratu, par ko viņš runā. Dažreiz cilvēki runāja atklāti, un es sapratu tieši, ka tas viņiem ir svarīgi. Tāpēc šis darbs ļoti ietekmē cilvēku.
Skaidrs, ka jūs dāvājat karavīriem labas emocijas.
emocijas un citas lietas, bet kas ir tas, ko saņemat pretī jūs? Vai arī jums karavīri dāvā savas emocijas, varbūt nomierina, kad esat satraukts un tā tālāk?
Понятное дело, что взамен я в первую очередь получаю
Skaidra lieta, ka pretī es vispirms saņemu viņu pateicību, un es sapratu, ka man ir misijas, kuras es pildu, un es pateicos viņiem par to, ka varu izpildīt šo misiju Dieva priekšā. Man ir dots kāds laiks, lai to izdarītu, un es to daru, jo ir kāds, kura labā to darīt. Es iegūstu sev garīgu saikni ar Dievu, ar viņiem, ar saviem vecākiem, kuri nomira, bet es atceros viņus un zinu, ka tas, ko es daru, ir arī mēģinājums ar viņiem sarunāties, jo māksla, kultūra palīdz mums sarunāties, kamēr mēs runājam vārdos. Tā palīdz mums runāt garīgi, ar dvēseli, ar kaut ko augstāku un svarīgāku. Tas arī dod spēku un iespēju saprast, ka esmu īstajā vietā un daru to, jo redzu, ka kādam tas palīdz.
Mēs iepriekš runājām par bērniem. Lai jūs vaicāt, vai kādreiz redzat karavīros bērnus, kā viņi, piemēram, atgriežas bērnībā un tam līdzīgi.
Jā,
tas ir pirmais, ar ko es sāku. Šī ir saruna par bērniem un to, ka man ir jāiztaisa no viņiem bērni un viņi kļūs par bērniem. Es to daru ar burvju triku, mājot ar roku, sūtot viņiem sveicienus no civiliedzīvotāju bērniem. Jo vispirms visi karavīri, visi virsnieki, seržanti, kad viņi skatās leļu izrādi, viņi kļūst par bērniem. Viņi kļūst par bērniem un pārstāj būt par šiem skarbajiem vīriešiem un sievietēm. Viņi kļūst par parastiem bērniem, kuri tic, ka viņu acu priekšā šis brīnums atdzīvojas un notiek maģija, un viņi tam tic un ir patiesi laimīgi. Viņi ir patiesi laimīgi, ka atkal ir bērnībā, jo bērnībā mums bija spēks sapņot un ticēt mīlestībai un ticēt labestībai un būt neuzvaramiem. Mums tas bija ļoti svarīgi toreiz un tas ir ļoti svarīgi arī tagad. Tāpēc jā, viņi ir kā bērni un vienmēr kļūst par bērniem.
Kā jums šķiet un ko esat novērojis, cik grūti ir strādāt ar psiholoģiskām traumām? Fizisku traumu mēs uzreiz redzam, pats cilvēks to jūt un redz. Bet kā ir ar tām traumām, kas ir cilvēka galvā?
Ir grūti ar viņiem strādāt, jo tu nezini, kurā brīdī saki kaut ko tādu, kas viņiem palīdz, taču arī fakts, ka tu uzreiz redzi šo traumu, tā ir taisnība. Tu uzreiz redzi, ka cilvēkam ir sāpes, tu tās jūti, ja esi uz viņu noskaņojies, jūti un viņu saproti. Bet neko citu nevari izdarīt, jo, lai saprastu, ka dari pareizi, viņam tev ir jāatveras, un viņam ir jāpasaka, vai tas viņam tiešām palīdz vai nē. Tādēļ tur viss ir balstīts uzticībā. Ja viņš tev uzticas, viņš tev pateiks, ka tas viņam palīdz vai nepalīdz. Ja viņš tev neuzticas, tad pateiks tev jebko, un tā nebūs taisnība, jo viņš vienkārši nevēlas tevi aizvainot. Tāpēc darbs ar traumām ir sarežģīts, jo tu nezini savu rezultātu. Bet traumu redzēt nav grūti, tas ir ļoti viegli, jo no tā, ka esi redzējis daudz traumu, tu tās atpazīsti. Tas ir kā ārsts, kurš redz ķermeni un runā par slimībām, kas ir šajā ķermenī. Protams, ja ārsts redz laustu roku, viņš teiks, ka roka ir lausta. Bet ja ārsts ierauga roku ar kaut kādiem izsitumiem, kam parasti cilvēks nepievērš uzmanību, tad viņš teiks, ka tev ir problēmas ar sirdi, jo zina, ka šī rokas krāsa liecina par to, ka tur kaut kas nav kārtībā ar sirdi. Tā arī psiholoģijā. Tu redzi acis, skatienu, un tu saproti, vai cilvēkam ir vai nav trauma. Bet instruments, ko izmantoju, ir tieši, jo cilvēkam savas domas es neuzkrauju. Es stāstu, un viņš pats sev palīdz. Mans uzdevums nav viņu izārstēt, bet gan vadīt un dot viņam pašpalīdzības rīku. Un kultūras desants dara to pašu. Kultūras desants neatrisina frontes līnijā esošo militāru personu problēmas. Kultūras desants dod viņiem instrumentus, lai palīdzētu sev, un kultūras desants viņus nemitīgi attīsta un māca būt stiprākiem un gudrākiem, lai viņi varētu attīstīties paši un lai viņi varētu palīdzēt sev jebkurā brīdī, kad viņiem šī palīdzība ir nepieciešama.
Kad runājam ar cilvēkiem no Ukrainas, parasti dzirdam to, ka viņi tic uzvarai, tic labajam, ka viss būs labi. Arī karavīri to saka. Bet ko esat novērojis, vai ir kādi karavīri, kuri jūs redzat, ka ir sabrukuši, ka viss ir slikti, pasaulē būs gals? Redzat, ka pozitīvu emociju nav vispār?
Nē, tu pozitīvismu,
da. Есть такое, и вот это вот как бы основная наша работа, культурный десант.
Ir tāda lieta, un tas ir mūsu galvenais kultūras desanta darbs. Tas ir tieši darbs ar cilvēkiem, kuri zaudējuši ticību, uzticību, vīlušies. Kultūras desants pie viņiem atbrauc, un mēs cenšamies rast atbildes uz jautājumiem. Katra cilvēka vilšanās pamatā ir dažādi iemesli, un tas viss ir jānoskaidro. Un pirmkārt, uzticēšanās kultūrai. Cilvēki uzticas kultūrai, un viņi uzticas saviem brāļiem, veterāniem, kas ir jau nogājuši kādu ceļu. Tad mēs saprotam, ka mums nav tiesību dusmoties. Šis ir karš, un ienaidnieka mērķis ir jums pēc iespējas vairāk sajaukt galvu. Viens no galvenajiem kara noteikumiem ir melot, prast labi melot un pārliecināt tevi, ka tu tūlīt zaudēsi. Jebkurā konfliktā, jebkura puse cenšas pārliecināt, ka tu zaudē, un lai tu pārstāji ticēt savai uzvarai. Un kultūras desants un kultūra kā instruments palīdz saglabāt šo ticību patiesībai, ticību taisnīgumam un ticību tam, ka mēs varam izturēt un iznīcināt pret mums vērstos ienaidnieka ieročus. Ka mēs esam stiprāki, gudrāki un varam tikt galā ar to. Proti viss blefs, ko Krievija mums rāda, ir tikai spēle ar mūsu psihi. Tā ir spēle, lai parādītu, ka mēs zaudējam.
И ещё вопрос, какие ваши планы на будущее?
Kādi ir jūsu nākotnes plāni?
Планы на будущее продолжать, во-первых, помогать военнослужащим.
Nākotnes plāni ir turpināt, pirmkārt, palīdzēt militāru personām tik galā ar psiholoģiskām problēmām, attīstīt veterānu virzienu, audzināt bērnus, turpināt darīt to pašu darbu un būvēt teātri, pamatojoties uz nepieciešamību ieguldīt šo pieredzi jaunajā paaudzē, ko mēs tagad šeit gūstam. Arī militāru pieredzi un visu agresiju, kas tagad rodas, pārveidot to jaunas skaistas valsts radīšanā. Agresija ir tas, kas iznīcina, bet mīlestība un ticība labākajam ir tas, kas rada, kas atšķir mūs no ienaidnieka. Ka mēs esam gatavi turpināt dzīvot par katru cenu. Tā ir mūsu šī brīža galvenā misija un nākotnes plāns. Virzīties uz pilnīgu uzvaru un cīņu par savu neatkarību, par savu kultūru.
Хорошо, спасибо вам.
Paldies jums liels par interviju.
Да, спасибо вам за разговор и хорошего вам дня.
Paldies jums par sarunu un veiksmīgu jums dienu.
Raidieraksts drošinātājs. Paldies Rihardam, viņa sarunas biedrs šajā reizē bija Valērijs Dzehs, aktieris, karavīrs, marionešu pavēlnieks. Ja jums šī saruna šķita svarīga, tad padalieties ar to, aizsūtiet saviem radiem draugiem paziņām, ielieciet īkšķi uz augšu vai zvaigznes, kur nu kurā platformā tas kā strādā šai epizodei. Šī ir jau 91. drošinātā epizode, tātad arī 91. intervija, droši meklējiet gan Latvijas radio mobīlajā aplikācijā, gan straumēšanas vietnēs visas mūsu arī 90 iepriekšējās intervijas. Un ja jums ir kādas idejas, ko mums vajadzētu intervēt vai par ko mums vajadzētu runāt ar Kristīnu, tad kā vienmēr varat mums rakstīt uz e-pastu adrese drošinātājs at Latvijas radio LV. Tas ir nemainīgi. Nemainīgs sastāvs ir arī šajā drošinātā epizodē Rihards Plūme un Dīvs Reiznieks Rīgā, Kristīna Bērziņa pārsvarā Vašingtonā un mūsu viesi pārsvarā Ukrainā, kaut gan jāsaka, ka nākamajās nedēļās gaidāms arī citas geogrāfiskās lokācijas mūsu viesiem, bet par to jau citā nedēļā. Rihard, vai tev vēl kas sakāms, jo man laikam šoreiz arī viss.
Jā, kā jau divas ierosināja, droši mums rakstiet par tiem tematiem, par ko mēs jums vēstām, varbūt prieku vai neapmierinātību par ziemas iestāšanos un sniega atnākšanu, to atstājiet sociālajiem medijiem, bet citus viedokļus gan mēs noteikti no jums gaidām. Un nākamnedēļ jau būsim atpakaļ ar jaunu saturu, bet...
Bet sociālajos medijos droši arī varat rakstīt, ja rakstat par drošinātāju vai drošinātāju tēmām, lietojiet mirkļbirku drošinātājs un mēs to noteikti pamanīsim.
Šai reizei tas gan arī viss un arī es no jums atvedos, vienmēr paturiet prātā, ka būsim pie jums atpakaļ un vienmēr paturiet prātā arī to, ka drošinātājs tas ir skaidri un personīgi par karu Ukrainā.
Raidieraksts drošinātājs.